the voice of America.
galabuna xan degustiyal kusoo dhawaada idaacada galabnimo ee qaybta afka Soomaaliga ee VOA oo kaga imaaneysa Washington.
waa galab arbaca bisha ogos waa 23 sanadka 2017 waxaan naga dhigaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo boga voa.com idaacadda galabta waxaa idiin daadahaynaya Falastiin Axmed Iimaan iyo aniga oo ah Xuseen Barre Aadan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena galabtan waxaa ka mid ah madaxweynaha Mareykanka oo warbaahinta ku cambaareeyay inay mas'uul ka yihiin culayska madaxweynenimadiisa soo wajahay.
Just like they don't want to report that I spoke out forcefully.
Waa sidii dad aan rabin inay wariyaan inaan si adag uga hadlay naceebka, cunsurinimada iyo gacan ka hadalka. Waxaan aad u cambaareeyay naasiyiinta cusub, kooxda KKK iyo dadka aaminsan sarreynta cadaanka.
The white supremacists and the KKK.
waxa kale oo aad dhegaysan doontaan barnaamijka xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hidaha.
Dowladda raggaba maalin bay dagay bannaysaaye mimbar waaqa seexdaba wad baan laga baryinay inay idinkoo bukooda iyo anoo baalax nabadeeda oo aan bogsaday. Suusku waa naga baxayaaye oo ay barraani ku kulmaan beliga raaskiinu. Rabbi waxaan ka beensanahayaa biligta dayreere.
dagaal ka socda duulaadka dhuusamareeb oo u dhaxeeya ahlu sunna iyo galmudug ayaad maqli doontaan.
sidoo kale waxaad maqli doontaan dowladda Soomaaliya oo ku eedeysay beesha caalamka inay ka soo bixi waayeen ballanqaadyo ay hore u fidiyeen.
xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaanu idinkugu haynaa idaacaddeenna galabnimo. marka horese ku soo dhowaada warkii dunida.
sarkaal ka tirsan maleeshiyada Al-Shabaab una qaabilsanaa dhinaca caafimaadka ayaa isu dhiibay ciidamada dowladda ee ku sugan degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan. sida uu VOA-da u xaqiijiyay taliyaha ciidamada dowladda ee bariga gobolka Galguduud General Axmed Maxamed Tredishe, sarkaalka isa soo dhiibay waxaa lagu magacaabaa Nuur Ibraahim Cabdullaahi oo gudaha Al-Shabaab looga yaqaanay Zakariye, waxaana uu ahaa madaxa caafimaadka kooxda Al-Shabaab ee gobolka Galguduud. Zakariye oo da'diisu tahay 19 sano jir waxa Al-Shabaab ku biiray isagoo 14 jir ah. xalay ayuu ciidanka Maxaas jooga isu dhiibay isagoo ka soo baxsanayay in ku dhow konton maleeshiyada Al-Shabaab ah oo ceyrsanaysay kadib markii ay ka war heleen inuu dhinaca dowladda iska dhiibi rabo.
fadhi maanta loo ballansanaa ee uu lahaa golaha wakiilada Soomaaliland ayaa baaqday kadib markii buuq uu hareeyey. fadhiga maanta baaqda ayaa la filayay in lagu doorto guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee golahaasi, hase ahaatee waxaa hareeyey khilaaf salka ku hayay doorashadii hore ee guddoomiyaha iyo sidoo kale loolan u dhexeeya musharaxiinta xisbiyada ee xilkan ku-xigeenka u tartamaya. xarunta golaha wakiilada ayaa maanta ciidan xooggan la geeyay, waxaana saxaafadda loo diiday inay gasho dhismaha golaha, hase yeeshee sida ay mudanayaasha qaarkood u sheegeen VOA-da kulan dambe ayaa loo ballamay axada soo socota.
qarax ismidaamin ah oo gaari loo adeegsaday ayaa maanta arbaca ka dhacay magaalada Lashkargah ee gobolka Helmand ee koonfurta Afghanistan, kaasoo ay ku dhinteen ugu yaraan 5 qof ayna ku dhaawacmeen 83 qof oo kale. saraakiil ayaa ku waramay in weerarka uu ka dhacay agagaarka xarun booliis kooxda Taliban ayaa sheegatay mas-uuliyadda weerarka. dadka dhintay ayaa waxaa ku jiray 2 haween ah iyo 2 ka tirsan booliiska dalka Afghanistan.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay inuu doonayo inuu qaato tallaabo ku aadan miisaaniyadda dowladda si uu u helo dhaqaale lagu fulin karo ballanqaadkiisii ahaa inuu derbi ka dhiso xuduudda u dhaxaysa Mareykanka iyo Mexico. wuxuu sheegay inay arrintaasi tahay lagama maarmaan. madaxweyne Trump oo safar ku jooga gobolka Arizona ee dalkan Mareykanka ayaa sheegay in xitaa haddii ay tagayso in xukuumadda miisaaniyadda laga hakiyo inuu doonayo inuu dhiso derbiga uu ballanqaaday. madaxweynaha ayaa sidoo kale sheegay in doorashadiisii sanadkii hore in arrimaha dadweynuhu ku doorteen ay ugu mudnayd xakamaynta muhaajiriinta. miisaaniyadda lagu dhisayo derbiga waa in ay ansixiyaan golaha Kongareska Mareykanka, kaas oo aan ilaa iyo haatan dhammaystirin dejinta miisaaniyadda sanadka 2018.
Thank you. halkaad wii dhegeystayaal nagala socotaan waa laantaaf soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa washington. wararka ka imanaya gobolka galguduud ee bartamaha soomaaliya ayaa sheegaya in galabta uu dagaal ku dhex maray meel ku dhow magaalada dhuusamareeb ciidamo kala taabacsan maamulka galmudug iyo ururka ahlusunna waljamaaca. wararkii ugu dambeeyey ee dagaalka ayaa ibraahim xasan daanduray waxa uu ka waraystay wariyaheenna cabdiwaaxid macalin isaaq.
daanduray, aad baad u mahadsan tahay. deegaanada u dhexeeya degmada dhuusamareeb iyo mareergur oo ku dagaalameen ciidamo ka tirsan oo kuwa ahlusunna iyo kuwa dowlad goboleedka galmudug oo ay kaabayaan qaar ka mid a maleeshiya beereedyo dadka qabaa'ilada ee degan gobolada dhexe. dagaalkii dhacay kadib xaaladu waa ay degan tahay haatan sida aan wararka ku helayno oo saraakiil iyo dadka deegaanka ay inoo xaqiijiyeen. inkastoo dagaalkii saacado socday, haatan uu istaagay, xaaladuna ay degan tahay goobihii lagu dagaalamay ayay ciidamadiina ku kala sugan yihiin sida ay v o eda u xaqiijiyeen qaar ka mid a dadka deegaanka mareergur oo ah halka ugu dhow ee aan khadka taleefanka ku heray ee dadkii deegaanka halkii lagu dagaalamay.
wax khasaara oo dagaaladaasi ka dhashay?
inkastoo khasaare ay jiraan ilaa iyo hadda lama xaqiijin kara daanduray khasaaraha labada dhinac soo kala gaaray, balse waxaa wararka qaarkood ay sheegayaan goobaha caafimaadka ee degmada ee dhuusamareeb iyo cadaado in la kala geeyey dhaawacyo dadkii halkaa ku dagaalamay. ma jirto ilaa iyo hadda tiro rasmi ah oo dhimashada iyo dhaawac dagaalka ka dhashay xaqiijin karo oo v o eda ay heshay.
dhinacyada dagaalamaya ma ka hadleen dagaalka?
mas-uuliyiin ka tirsan dowlad goboleedka galmudug oo aan xiriir la sameeyey wasiirka amniga iyo taliyaal ka tirsan kuwa ciidamada dowlad goboleedka galmudug ma aysan suurtogelin in aan khadka taleefanka ku helno. hase ahaatee ma jirta ilaa iyo hadda dhanka galmudug wax ka hadla dagaalka. sidoo kale xiriir aan la sameeyey dhanka ahlusunna ee degmada dhuusamareeb ku sugan ma jirto wax wara oo ay ka soo saareen dagaalka ee ka soconaya inta u dhexeysa degmada dhuusamareeb iyo deegaanka ee mareergur.
xaaladda xeraale waa sidee iyada maalintii shalay dagaala ka dhacay?
daanduray, xaaladda deegaanka xeraal waa ay degan tahay maanta kadib dagaal waaberkii hore saaka ka dhacay oo u dhexeeyey dhinacyadii halkaa ku dagaalamayay muddooyinkii ugu dambeeyey sida maleeshiyaadkii hubaysnaa ee dadka deegaanka iyo ciidamo ka tirsan kuwa ahlusunna ee ka arrimaya qeybo ka mida gobolka galgaduud. dagaalkii saaki waaberkii hore dhacay waxaa dadku deegaanka ay v o eda iyo dad ka tirsan mas-uuliyiin ka tirsan dowlad goboleedka ay xaqiijiyeen in ciidamadii ahlusunna ee halkaa joogay ay isaga baxeen kadib markii dagaalkaasi uu xoogaystay, isla markaana dhanka kale ciidamo ka tirsan kuwa galmudug ay mareerguur waaberkii hore ee saaka iyagana la wareegeen. ciidamadii ahlusunna halkaa waa ay ka baxeen. hadda xaaladdu waa ay degan tahay daanduray, dagaaladu laba jaha ayay ahaayeen saakaydii hore, hase ahaatee hadda xaaladda gebi ahaan labada dhinacba waa ay degan tahay.
cabdiwaaxid, waxaa la filayay xalayto inay kulmaan wakiilo ka socda maamulka galmudug iyo ururka ahlusunna, ma kulmeen?
ilaa iyo hadda ma jirto wax hadala oo dhex maray wakiiladii ka kala socday ahlusunna iyo galmudug oo ay yeesheen. marka laga reebo wakiilo ka socday dhanka ahlusunna oo u kala dalbaxaya labada dhinac oo uu hogaaminayay jenaraal galaal oo ilaa iyo haatan ku suganba cadaado, kulanka xalay la filayay ka hor waxaa jiray in maalintii shalay ahay la filayay in mareergur ay ku wada kulmaan labada dhinac. hase ahaatee dagaal shalay ka dhacay xeraale ayaa baajiyay kulanka, haddana waxaa mar kale kulankii kale dib u dhigay dagaalada kale ee mar kale dib uga cusboonaaday deegaanka mareergur. wakiiladii inkastoo ay weli ku sugan yihiin cadaado, waxa ay wadaan waanwaan iyo u kala dabqaadis labada dhinac.
aada ayuu mahadsanyahay. kaasi waxa uu ahaa wariyaha v o eda cabdiwaaxid macalin isaaq oo khadka telefoonka ugu warramayay ibraahim xasan daanduray. halkaad kala socotaana waa v o a.
subax walba ku waabarisa idaacadda subaxnimo ee v o a mawjadaha gaagaaban ee 19-24-mitrban. warar sugan iyo warbixinna xiisa leh ka dhagaysa idaacadda v o a maalin walba 6:00 subaxnimo. wararka iyo warbixinada siyaasadda, dhaqaalaha iyo ciyaaraha iyo qubanayaal kaleba kala soco idaacadda galabnimo ee v o a, xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xul ah ka dhagaysa v o a maalin walba 4:00. Awayska Washington martida mikrofoonka faaqidada todobaadka caafimaadka iyo qoyska intaba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxay daacadda fiidnimo ee VOA kala soco muujadaha gaagaaban ee 19:22 iyo 25 mitirband wararka iyo wareysiyadii ugu dambeeyay oo waafiya kala soco daacadda VOA
halkaad nagala socotaana waa VOA Washington. Guddiga horumarinta magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota ayaa maanta shalay waxa ay go'aamiyeen goobtii laga dhisi lahaa suuq weyn oo ay Soomaalida Minnesota yeelanayso. Dhismaha suuqan ayaa haddaba waxa uu ololeynayay Cabdi Warsame oo ah mudane ka tirsan golaha deegaanka ee magaalada Minneapolis. Wariyaheena Maxamuud Mascad ah oo gobolka Minnesota jooga ayaa waxa uu Cabdi Warsame ka wareystay go'aanka guddiga horumarinta iyo dhinaca kale aragtidiisa ku aadan kororka dadka cunsuriyiinta ah ee dalka Mareykanka oo maalmihii la soo dhaafay sara u kacay.
Maanta waxaa la ansixiyay Mascad Adoo Mahsan maxaa lahaa tilaabadii koowaad oo aasaaska moolka Soomaalida ama suuqa Soomaaliyeed oo laga dhisi doono South Minneapolis. Waxaana guddiga horumarinta bulshada oo magaalada ama community development oo ah guddiga dhulalka iyo maxay ahayd space ka magaalada maamulo ayaa waxa maanta ogolaadeen in loo qoondeeyo 2600 minihaha in laga dhiso moolka.
Marka meesha laga dhisayo ma meel markii hore ay dawladdu lahayd oo dhul banaanaha mise waa dhismo ay magaaladu leedahay oo la doonayo in dadku ay maalgashadaan?
Waa dhul banaan oo magaalada Minneapolis leedahay oo ilaa 15 sano ee magaaladu gacanta ku haysay oo loogu talagalay industrial ama warshado laga dhiso, laakiin aan u saamixi weysay dhulkaas oo ah dhul qaali ah. Dhul weyn oo banaan ayaa maanta waxaa noo suurta gashay dadaal dheer ka bacdi inaan u qoondeyno in laga dhiso mool. Marka moolkaasna waa mool la aasaasayo, soo ma ahan meel jirto oo laga dhigi doono, laakiin waa meel banaan oo lagu aasaasi doono mool cusub.
Moolka marka laga filayo halkaas inuu ka soo baxo, dad fara badan oo Soomaaliya waxaa jirta moolal magaalada ku yaala. Marka laga hadlayo moolka Mareykanka jira mathalan la yaqaano sida Southdale Mall oo kale iyo moolsha noocaasi iyo kuwa Soomaalidu hadda ay leeyihiin way kala duwan yihiin, moolkani siduu ekaan doona?
Wuxuu noqon doonaa mool la tartama moolasha magaalada ka jira, mool yar laakiin markii loo fiiriyo Southdale iyo Mall of America, laakiin mool weyn markii loo fiiriyo kuwa haddeer oo Soomaalida ama 24 kama Karamel. Waxaan rabnaa inuu noqdo mool oo dadku oo soo lagu soo dhaweeyo mujtamacyaasha nala degan magaalada ay ka faa'iidaystaan mulkiilayaasha iyo ganacsatada Soomaaliyeed.
Marka aynu ka hadlayno marka moolkan uu muddo ka mid ahayd amabaad ugu horeysay dadka iyagu u gogol xaaray sidii loo heli lahaa mool dad Soomaali ay leeyihiin, marar fara badan lahaanshahaas ayaa dadku aanay aragti buuxa ka haysanin sida dadka Soomaalidu u lahaanayaan. Haddaad faahfaah inayga siiso qaabka loo yeelanayo moolka ama qofka Soomaaligii uu dukaamadaasi u yeelan karo.
I mean, Soomaaligu wuxuu u leeyahay moolkan markii laga fakaro, markii laga fiiriyo xataa jis fikradda oo dad Soomaali ka timid, aasaaska oo dad Soomaali ka timid, iyo lahaanshaha oo dad Soomaali ay yeelan doonaan. Anagu waxaan raadinaynaa, anigu shaqsiyan xafiiskayga waxaan raadinaynaa in ganacsatadu Soomaaliyeed ay ka faa'iidaystaan lahaanshadaas oo ay hanti ku yeeshaan bartamaha magaalada Minneapolis. Hanti ayagu ay leeyihiin, ay gadi karaan oo ay ka faa'iidaysan karaan, lacagtoodana say guryahooda ula tagaan oo ay sakira ku bixin.
Haddan su'aal kale ayaan ku weydiiyay, wax jirta Cabdi, dalka Mareykanka waxaad u soo badanaya islaam nacaybka dadka weliba muslimiinta qaasatan gobolkani ku deganaa Soomaalida, marar fara badan dhibaato ayaa kaga timid. Maandhawid waad ogeyd waayadii wiil Soomaaliya booliis gobolka tirsan uu gabar cadaana dilay, miidiyaha gobolku ay tooshka Soomaalida saareen, dadkii ka hadlayaad ka mid ahayd. Dalka Mareykankana maalmo dhowey dhowrkii maalin soo dhaafay waxaa aad u kacsanaa dadka cunsuriyiinta ah oo si buuxda u soo muuqanaya siyaasi Mareykan tahay hadda oo dadku ay doorteen, waxaaba noocaas markaad aragto maxaad is leedahay Mareykanku dhinac u jeeda?
Horta isbeddel baa jira. Waa la socotaa 8 sano oo lasoo dhaafay Mareykanka waxaa xukumay in la dhaho Barack Hussein Obama oo asal ahaan lagu tuhmay inuu abiis ataa muslin ahaa oo nin madow ah, ninka madowgu horreeyay. Taasna waxaa ka dhalatay hay-ad fikir oo niman cunsuriyiin ay u arkeen dalka inuu farahooda ka baxay. Taas waxay keentay doorashada hadir madaxweynaha Mareykanka Trump oo ah nin taageersan yihiin dad badan oo cunsuriyiin ah oo u arko Mareykanka inuu isbeddel weyn ku jiro. Mareykanka isbeddelka ugu weyn waxa weeye dadkii cadaanka ahaa ma ahan sidii ay tiradii ay lahaayeen, way kasii yaraadeen. Dad badan oo Hispanic ah ama dad badan oo madow ah ama muslimiin baa ku soo batay dalka. Marka taas waxay keenaysaa marka soo isbeddel yimaado baqdin baa timaado. Marka waxaan u arkaa wixii ka dhacay maalintii ee Charlottesville, Virginia iyo meelo kale inay tahay baqdin siyaasadeed oo dad farakuturisa ku jirto, dadkaasoo rabaan inay ismuujiyaan. Laakiin ismuujintoodii waxay keentay maxaa la dhahaa jawaab weyn ka keentay shacabweynaha Mareykanka oo cunsuriyinimada aan jeclayn. Kaligeen ma ahan oo muslimiin kaliya ma ahan dadka loo socdo, waxaa loo socdaa dadka ugu awoodda badan dalkan oo ama ha noqdaan madow ama ha noqdaan maxay ahayd dadka diimaha kale leh, muslimiintuna ay ku jiraan. Marka asxaab badan baa leenahay, halgankana waa ku jirnaa, waana ka bixi doonaa insha Allah.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdi Warsamo oo ah mudane ka tirsan golaha deegaanka Minneapolis oo u waramaya wariyaheena Maxamuud Mascade.
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com.
Boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba isha aad u ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah Faaqidaadda Toddobaadka, Martida Mikrofoonka, Caweyska Washington, Dhaqanka iyo Hidaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee Qubanaha.
Haddii aad fallaarta ku soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka Wicitaanka Dhegaystaha, Waa Go'aankaaga, barnaamijka Caafimaadka, iyo barnaamijka Hambalyada iyo Heesaha.
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligeliya.
galab wanaagsan dhegaystayaal, meel walba aad naga dhegaysanaysaan. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa xalay mar kale ku soo eedeeyey warbaahinta dalkan inay mas-uul ka tahay culaysyada soo wajahay madaxweynenimadiisa. Hadalkan ayuu sheegay isagoo khudbad u jeedinaya taageerayaashiisa magaalada Phoenix ee gobolka Arizona. Wariyaha V O A da Mike O'Sullivan ayaa warbixinta noo soo diray. Waa kan Xuseen Barre oo noo soo kooba.
Madaxweyne Donald Trump ayaa u muuqday in uu olole doorasho ku jiray markii uu ka soo laabtay goobta xadka Mareykanka ku taalla ee Yuma, halkaasi oo uu kula kulmay shaqaalaha iyo ciidanka ilaalada xuduudda iyo cashuuraha isagoo dadka kula hadlay magaalada Phoenix.
This evening, joined together with friends, we reaffirm...
Kulankeenan aan kulmayno asxaabteenna waxaan mar labaad xaqiijinayaa dhaqanka, caadada iyo qiyamka aan wadaagno.
Traditions and values.
Madaxweyne Trump ayaa cambaareyn xoogan kala kulmay hadalkiisii ahaa in dhinacyo badan ay wadaagaan canaantii ka dhalatay falkii nacaybka ku salaysnaa ee uu magaalada Charlottesville uu ka geystay qof aaminsan sarraynta dadka cadaanka ah isagoo oo baabuur jiirsiiyey dad dhigaya bannaanbax ka soo horjeeda midka ay kooxaha uu ka tirsan yahay dhigayeen. Falkan ayaa waxaa ku dhintay haweeney, waxaana ku dhaawacmay 19 qof oo kale. Madaxweyne Trump ayaa warbaahinta ku eedeeyey in sida ay iyagu rabaan wararka u dhigayaan.
Just like they don't want to report that I spoke out forcefully against...
Waa sidii dad aan rabin inay wariyaan inaan si adag uga hadlay nacaybka, cunsurinimada iyo gacanka hadalka. Waxaan aad u cambaareeyey naasiyiinta cusub, kooxda KKK iyo dadka aaminsan sarreynta cadaanka.
Hadalka madaxweyne Trump ayaa imanaya kadib markii dhacdadii Charlottesville ay abuurtay caro badan, taasi oo keentay in magaalooyin kale oo Mareykanka laga bannaanbaxo, waxaana ka mid ahayd magaalada Phoenix ee uu ku sugnaa, halkaasi oo xalay bannaanbax uu ka dhacay. Bannaanbaxayaasha ayaa ka caraysnaa siyaasadda madaxweynaha.
Ninkan waxba ma uusan qaban, keliya waxa uu rabaa inuu u dhaadhaansho ama uu dhaleeceeyo mucaaridkiisa isagoo u joogsanaya sida diiq kibirsan.
Laakiin taageerayaasha madaxweyne Trump ayaa fikirkaasi ka duwan qabay iyaga oo isugu soo baxay isla magaalada Phoenix.
Waxaan taageersanahay xurriyadda hadalka, waxaan taageersanahay madaxweynaheena iyo wax kasta oo uu sameeyo. Sidoo kale waxaan aysanahay dastuurkeena, waana sababta aan bannaanbaxan uga soo qayb galay.
Madaxweyne Donald Trump ayaa ku hanjabay inuu hakin doono howlaha shaqo ee xukuumadda haddii aan Kongareesku ansixin dhaqaalaha lagu dhisayo derbiga xadka Mexico. Waxa kale uu sheegay inuu ka dhabayn doono hanjabaadda iyo hadallada adag ee uu jeediyey Kuuriyada Waqooyi.
warbixintii wariyaha v o eda Mike O'Sullivan. Xuseen Barre Aadan ayaa noo soo koobayay.
halkaad weli dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa Washington. dowladda soomaaliya ayaa ku eedeysay beesha caalamka inay ka soo bixi waayeen ballanqaadyadii taageero ee loo fidiyey dowladda ee ku xusnaa warmurtiyeedkii ka soo baxay shirkii soomaaliya lagu qabtay london bishii may ee sanadkan. hadalkan ayay dowladdu ka sheegtay shir maanta ka dhacay magaalada muqdisho oo ay yeesheen madaxda dowladda iyo wakiilada beesha caalamka ee qaabilsan soomaaliya. wariyaheena xasan kaafi qoyste ayaa warbixintan magaalada muqdisho kasoo diray.
dowladda soomaaliya ayaa ku dhaliishay beesha caalamka inay ka gaabisay ballanqaadyadii taageero ee loo fidiyey dowladda ee ku xusnaa warmurtiyeedkii ka soo baxay shirkii soomaaliya loogu qabtay london bishii may ee sanadkan kadib kulan ay maanta magaalada muqdisho ku yeesheen xubno ka tirsan beesha caalamka iyo mas-uuliyiinta ugu sarreysa dowladda federaalka oo ay ka mid yihiin madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo iyo ra-iisul wasaare khayre. kulanka ayaa si weyn loogu lafaguray waxyaabihii ka hirgalay qodobadii ka soo baxay shirkii london iyo sababaha keenay in qodobada qaar wax ka qabadkooda aanay noqon sidii loo qorsheeyey sida uu tilmaamayo wasiiru dowlaha xafiiska ra-iisul wasaaraha cabdulaahi xaamud oo gabagabadii kulanka saxaafadda la hadlay.
shirkii may oo ugu yeeray safiirada iyo saaxiibada adduunka ee soomaaliya gacanta siiya aan waxay ahayd in laisweydiiyo meesha wixii soo qabsoomay saddexda bilood lasoo dhaafay iyo meesha loo socday iyo waxaan uga baahannahay wadamada caalamka. waxyaalaa laga hadlay waxaa ka mid ah dhaqaale abuurka loo baahanya wadanka, siyaasadda ay ku jirto, dib-u-eegis lagu samaynayo dastuurka, shaqo abuurka ra-iisul wasaaraha aadka uga hadlay, sida dhaqaalaha loo midayn lahaa dhaqaalaha soomaaliya. marka waxaa joogay safiirka midowga qaramada midoobay, safiirka qatar, turkiya, midowga yurub iyo kuwo kale oo nooga soo qayb galay. marka shirkana si fiican ayuu ku dhacay, si waaxi oo furan waa loo wada hadlay oo ra-iisul wasaaraha iyo beesha caalamka oo gacantana siisa.
wasiiru dowlaha ayaa dhinaca kale soo hadal qaaday waxyaabaha ay dowladdu horumarka ka samaysay ee ay maanta hor dhigeen xubnihii beesha caalamka ay kulanka la qaateen.
wallahi waxaa ka soo baxay horta in ay dowladda ay muujisay in tallaabooyin fara badan la qaaday oo wax ku ool ah oo la taaban karo oo ay dowladda qabatay, ay ka mid tahay amniga xamar, ay ka mid tahay shaqaabuurka hadda aan ku dhawaaqnay, ay ka mid tahay siyaasadda dowladaha maamul goboleedyada iyo ka dhexaysa dowladda dhexe oo meel fiican maraysa, xiriirka madaxweynaha, xafiiska madaxweynaha iyo xafiiska ra-iisul wasaaraha oo aada isula shaqeynayo. waxyaalaha aan ka wada hadlo waxyaalahaas ka mid ah progresska aan ka sameynay ama horumarka laga sameeyey dowladda ka samaysay. marka meeshaas aan maanta dhignaa annagana waxaan rabin inaan tusino waxyaalahaasay u dhaqaaqeen ayagana inaan ka aragno wixii ay ballan qaaday inay soo fuliyeen. marka shaqada bilow waaye waxyaalo badan fara badan aan u dhiman in ayagana ay qaybtooda ka soo baxaan maadaama dowladdii ay tallaabooyin muuqan kara ay qaaday berihii lasoo dhaafay. ayagana waxay ballan qaadeen inay gaarsiin doonaan magaalo madaxda laga xukumo ee dowladooda dib ugu noqon doonaa si loo badiyo loona kordhiyo gacantana loogu qabto waxay soomaaliya u baahan tahay si ay horumarka ay ku taagsanay soomaaliya dhab uga noqoto.
dhinaca kale safiirka qaramada midoobay ee soomaaliya Michael Keating ayaa si kooban uga warbixiyey qodobada diiradda lagu saaray kulankii maanta ee isla soo qaadeen iyaga iyo mas-uuliyiinta ka socotay dowladda soomaaliya kuwaasoo uu sheegay inay ka mid ahaayeen horumarka laga gaaray arrimaha siyaasadda, nabadgelyada iyo dhaqaalaha.
saddex waxyaabood baanu ka hadalnay. waxaa ugu horreeyey siyaasadda, halka ay marayso dib u eegista dastuurka, doorashooyinka sanadka 2020 iyo 2021. marka labaad waxaan ka hadalnay ammaanka iyo kobcinta awoodda ciidamada Soomaaliya. marka ugu dambaysana waxaan ka xoogga saaray dhaqaalaha iyo abuurka ila dhaqaale oo ay dowladdu wax ka hesho, shacabka Soomaaliyeedna ay ku dirsadaan. waxaan ammaanaynaa guulaha iyo horumarka ay ilaayee hadda gaartay dowladda Soomaaliya.
shirka bartamihii may ee sanadkan Soomaaliya loogu qabtay magaalada London ayaa waxaa ka soo baxay qodobo fara badan oo wax ku oola, kuwaasoo maanta ay dib u eegis ku sameynayeen xubno ka socday beesha caalamka iyo dowladda federaalka waxyaabaha uga hirgalay ee la taaban karo iyo arrimaha u dhiman. xasan kaafi qoyste, v o a, muqdisho.
dhegeystayaal, markana dhinacii suugaanta ayaanu idiin soo qabanaynaa codadka macaan ee Salaad Maxamed Shardi, Salaad Darbi iyo Xaliima Qaliif Cumar Magool heestii Hibo.
Yeah.
halka dhigaysaan nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imaneysa magaalada washington qaybihii kale idaacadda inaan gudagalayna qodobada idinku soo maqanna waxaa ka mid ah xubintii dooda gaaban iyo weliba barnaamijkii xiisaha lahaya dhaqanka iyo hidaha marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida oo kooban sarkaal ka tirsan maleeshiyada al-shabaab una qaabilsanaa dhinaca caafimaadka ayaa isu dhiibay ciidamada dowladda ee ku sugan degmada maxaas ee gobolka hiiraan sida uu v o eda u xaqiijiyey taliyaha ciidamada dowladda ee bariga gobolka galguduud jeneraal axmed maxamed tredishe sarkaalka isa soo dhiibay waxaa lagu magacaabaa nuur ibraahim cabdulaahi oo gudaha al-shabaabna looga yaqaano zakariye waxaana uu ahaa madaxa caafimaadka kooxdaasi ee gobolka galguduud zakariya oo da'diisu ay tahay 19 jir ayaa waxa uu al-shabaab ku biiray isagoo 14 jir ah xalay ayuu ciidanka maxaas jooga isu dhiibay isagoo kasoo baxsanayay in ku dhow 50 maleeshiyada al-shabaab ah oo cayirsanayay kadib markii ay ka warheleen in uu dhinaca dowladda isku dhiibi rabo
fadhi maanta loo ballansanaa oo uunu yeelanayay golaha wakiilada somalilan ayaa baaqday kadib markii buuq uu hareeyey fadhiga maanta baaqda ayaa la filayaa in lagu doorto guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha hase ahaatee waxaa hareeyey khilaaf salka ku haya doorashadii hore ee guddoomiyaha iyo sidoo kale loolan u dhexeeya musharixiinta xisbiyada ee xilka ku-xigeennimada u tartamaya xarunta golaha wakiilada ayaa maanta ciidan xooggan la geeyey waxaana saxaafadda loo diiday inay gasho dhismaha golaha hase yeeshee sida mudanayaasha qaarkood ay v o eda u sheegay kulan dambe ayaa loo ballamay axadda soo socota
qarax ismiidaamin ah oo gaari loo adeegsaday ayaa maanta arbaca ka dhacay magaalada lashkargah ee gobolka helmand ee koonfurta afghanistan kaasoo ay ku dhinteen ugu yaraan 5 qof ayna ku dhaawacmeen 83 kale saraakiilsha ayaa sheegay in weerarkani uu ka dhacay agagaarka xarun boolis kooxda taalibaan ayaa iyadu sheegatay mas-uuliyadda weerarka dadka dhintay ayaa waxaa ku jiray laba haween ah iyo laba ka tirsan ciidamada booliska ee dalka afghanistan
codbixiyaasha dalka angola ayaa maanta dooranaya madaxweyne cusub oo bedeli doono hogaamiyaha muddada fog xukumayay dalkaasi jose eduardo de santos oo xilka hayay ama xilka ka markaasi isagu hayay 38 sano xisbiga madaxweyne de santos ee dhaqdhaqaaqa dadka ee xoreynta angola ama loo yaqaano m b l a ayaa la filayaa inuu helo codad ku filan si uu awoodda ugu sii nagaado waxaana hogaaminaya wasiirka gaashaandhigga qof kasta oo ku guuleysta madaxweynenimada dalkaasi wuxuu wajihi doonaa caqabad ah inuu wax ka qabto dhaqaalaha liita ee dalkaasi qaniga ku ah saliidda oo dhaawac uu kasoo gaaray qiimaha saliidda caalamka ee hoos u sii dhacaya xisbiga m b l a ayaa dalka angola xukumaya tan iyo sanadkii 1970 markaasi oo xorriyadda uu ka qaatay dalka portugal
halkaad weli dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a dadka reer angola ayaa maanta arbaca u dareeraya doorasho taariikhi ah oo ay ku tartamayaan xisbiyada siyaasadda xisbiga guuleysta ayaa soo dhisi doona dowladda madaxweyne jose eduardo oo angola xukumayay ku dhowaad 40 sano ayaanan tartanka ku jirin kadib markii uu xilka ka degay hase yeeshee kooxaha mucaaradka ayaa durbaba ka shanqariyay in ay qabaan tuhun ah in doorashada la masuqmaasuqayo anita bawl ayaa warbixintan kasoo dirtay magaalada luwanda ee caasimada dalka angola waxaana soo koobaya nuur xasan nuur
markii ugu horreysay ayay inta badan shacabka reer angola ay arkayaan doorasho uu ka maqan yahay madaxweyne jose eduardo do santos oo waddanka xukumayay muddo 38 ah shan xisbi ayaa doorashada kula tartamaysa xisbiga talada haya ee dhaqdhaqaaqa xoreynta dadka angola kaasoo talada dalka hayay tan iyo markii ay xorriyadda qaateen sanadkii 1975 iyaga ayaana loo saadaalinayaa inay ku guuleystaan labada xisbi ee ugu waaweyn xisaabta mucaaradka ee kale ah unita iyo kasa c e ayaa sheegay in durbaba ay dareemeen wax isdabamarin iyo musuqmaasuq waxay ku eedeeyeen xisbalxaakimka inuu ololaha doorashada u adeegsaday hantida qaranka sida baabuurta ilaha dhaqaalaha iyo in warbaahinta dowladda ay fursad siinin xisbiyada mucaaradka dhammaan eedahaasi waxaa beeniyey xisbiga talada haya ee loo soo gaabiyo m p l a dadka ka faallooda arrimaha siyaasadda angola ayaa ku tilmaamay doorashada fursad dahabi ah oo soo martay waddankan hodanka ku ah saliidda professor rug andove waxa uu bare ka yahay jaamacadda independent university of angola wuxuu leeyahay doorashadani waxay calaamad wanaagsan u tahay waayaha cusub ee angola kadib dagaaladii siyaasadeed ee dalka ka dhacay
É muito importante porque pela primeira vez os angolanos vão
aad bay muhiim u tahay sababtoo ah waa markii ugu horeysay oo ay dadka reer Angola aadayaan sanaadiiqda codadka iyadoo ay doorashada ka maqan yihiin hoggaamiye kooxadii ka qayb galay dagaaladii sukeeye
aadayu matsan yahay Nuur Xasan Nuur oo ino soo koobay warbixinta Anita Paul halka kala socotana walaanta Soomaaliga VOA
markana dhageystayaal ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban iyo Yasiin Ciise Wardheer
kulanti wanaagsan dhageystayaal waa markana iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno jaaliyadaha Soomaalida oo aad u sii tira badan ayaa isla markaana aan lahayn nidaamka jaaliyadaha dadka kale ee aan Soomaalida ahayn ay ku dhaqmaan ama community waxa loo yaqaano oo marba marka ka dambaysa ay soo baxayaan khilaafyo tilmaamaya in ay qabaa'il ama gobolmo u qaybsan yihiin taasi oo ka hor imaanaysa nidaamka xadariga ee bulshooyinku ay ku dhisan yihiin waa mowduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay waxay kala qayb galaya Mursal Qoole iyo Maxamed Maxamuud Cali Sow oo labaduba ka faallooda arrimaha bulshada iyo warbaahinta waxay labaduba ku sugan yihiin magaalada Nairobi waxaan ku bilaabayaa Alhaaj Mursal Qoole
in yasiin aad iyo aad baa u mahadsan tahay in sidoo la socoto Soomaalida ee ku dhaqan dalkani Kenya markaan ka hadalno kale magaalada Nairobi iyo deegaanada kaleba in Soomaalidu in sidoo hore ma aha haddii waa soo ilbaxayaan waxyaabo badan bay fahmeen ganacsiga waadiga arkay xaafada isliisay u kala socoto in deegaano ka baxsan Nairobi iyo waliba sidoo kale Kenya ba ayaa looga yimaada sida in wadamada dhinaca bariga ku yaala iyo ba looga yimaada Tanzania iyo Uganda iyo wadamo kale oo Burundi ay ka mid tahay ba looga yimaada ganacsiga marka Soomaalida waxad moodaa da inay ilbaxday isla markaana waxyaabo badan ay fahmeen isla markaana imika uu sii dabar go'ayo qabyaaladii iyo waliba isku xirnaansha la'aantii horay bulshada Soomaalida u ragaadisay
en also
nishir bayba wuxuu weeraray rumaan la sheegin ma aheyn radid damerka raad qurxoon Soomaalida waa jirtaa inay ganacsi leedahay laakiin waxa ka maqan isku xirki iyo inay maartay gudi ay sameeystaan oo community wax loo yaqaan ay yeeshaan manale 200 community waa ka jirtaa Nairobi oo jifoosadii ay leeyihiin laakiin isku xir guudo Soomaaliyo ay leedahay ma jiraan wadan badan baan tagoon arkay Soomaalidu sidaan hadda ay Nairobi ku yihiin iyo Kenya ayayna meelaha kale ka baxsan hata East Africa ay sidaas ay ku yihiin marka uma sameesno mana gaarin inay maaragtay ay umad community le oo wada jira ay noqdaan dhaqankooda awgis
ee Haaji Mursal waxa dareemaysa in dadka Soomaalidu ay yihiin dad inta badan ama reer guuraaya ama beereley ah ama kalluumaysata ama ganacsata ganacsiga aad ka sheekaysay sida isagu waa kugu raacsan yahay in ay horumar ay sameeyeen laakiin qaabka isku xirnaanta community-ga iyo bulshooyinka ayay qabiilka ku daraan buuleyado wali uma bislaataa ka war
in yasiin oo taayada wax jira ma aha in wad la socotaa in ay leeyihiin isli business community ama gudiga in ganacsatada xaafada isli een gudigaasi inta badan wuxuu ka tarjumaa isku xirnaanta iyo waliba marka laga hadlayo dhinaca dawladda een xilibaanka deegaanka wadiga arkay een wixii soo kordho dhan aad bay ugu la hadlaan la socodsiyaan een sidoo kale to marka arimaha qabiilka laga hadlayo de qabiil Soomaali een in walba reer buu ka yimid laakiin arintan waa arin ganacsi Soomaalidu waa dad inta badan isjecel wadi aragtay hadda isli Nairobi markaan joogno isli maxaa Soomaalidu ku soo urureen isjeclaan isjecel yihiin bay isugu soo urureen xafadaha kale waxaad arkaysaa sir teelteela bay ugu nool yihiin laakiin isli runtii dadka degan waa dad isku xiran ba oran karaan
ee Soomaalida saad ka war qabto waa dad iska reer guuraya oo maaragtay ay ahaan jiray waligood arimahaana arimo waxa weeyma hadda hindido kale waxay leeyeen gudiya mar waxay leeyeen community gaalkooda ee muslimkooda dad isku xiran wey lama dhibo walaalkay wuxuu sheegay inay jiraan dad leeyahay business community waa nima iska fadhiida wax badan ma qabtaan dad si fiiris qafalkaad ogeedaa dhacay hadii qafalkaad ogeedo oo isli ka dhaco loo salaamo wad dawladda ay u bixiso wax laga qabto ma lahayn hadda u jir lahay gudi oo Soomaali community jaaliyad Soomaali jir lahayd wax badan baa laga qaban lahayn marka naftirkooda haddii hadda wax qabto ma community Soomaali ay u dhantaana maba ka jira adduunkoodan aniga san aaminsana
مسلم حاهر تاجن هديبة عاد أدوه أدريان سنة بالفكرة هان إن كل تيم إذا يسأ أي سمايستان هندية وادركتي إن أشياء كان كلا وودك دكان وادركتي تتبع إليه إسكو حيران أو إليه الدولة دي وحول بدنه هذا كم تلا إن ميادا أركين إن ولي قبيل كي أي سؤال وقف صدق
إن رانتي يسيره إن علاقي الرواج ران أما وصابح كريان لكن إن سجود مركان أهل الله إن إسليب بنسك من التجاس مركان الله لما جود يجنع صدق حافظ إسليب إن وحي ترجمayaan in rabitaanka in Soomaalida ku dhaqan xaafada Islii laba daraale marka laga hadlayo dadka ganacsatada in raanti in dalil wa yeelan karaan oo dabcan in markuu ka hadlayo kale barnaamijkii qorshaha Iraafkii 2014 dalka dhacay taasii waxay tahay arin amni oo dawladda ka soo baxay oo xataa xilibanada iyo in dawladda oo dhan ay wax ka ogaayeen in taasna lagu ma eedeen karo isku xirnaan Soomaalida sababtoo ah in dawladdu waxay la dagaalamaysay kooxo markaasii argagixisa oo amnigeeda bikashaqeenise en raanti en Soomaalida en inkastoo ay jiraan en dad kale to iyaguna jaaliyado oo beelahooda ay leeyihiin hadana en wax dareemaysa yasiino in ay isku xirnaan guud ay jirto en balse sida saaxiibkay uu qabo en waa dhici karta in ay en Soomaalida qaar kood inta badan aysan ahayn sida hindida amaba en qoomiyada kale dalka degan
ee calan soo maxay hadaba ka baran karaan hadaad ee qurbo bala baad bartay dadka Soomaalidu qaab ay community adag ama bulsho midaysan oo xuquuqdooda u dooda oo kooda dhibaataysan u gurmada oo nabadooda ka wada shaqeysa si lagu helo maxaad ka kororsatay ama waayo aragnimo ah oo aad hesho
waayo aragnimo aan helo maaragtay waxaan ogaaday isku xirkiinu aad iyo aad u wanaagsan yahay anaga dad muslimaana dadkeena ay maaragtay ay midnimo leeyihiin oo dadka muslimiinta ay waa wax diintooda ayaa martay laakiin sida ka muuqata dadkeena dhaqan koro oo maaragtay kamid iyo heer guuraabaan u badanahay aan baanahay mar hadii meeshii weynaysan arka ay tahay way iska adkaan doonta in la helo dad Soomaali oo maaragtay mideysan oo meeshaas abaasa maaragtay gunti ahayd ayaa wax si ka yihiin oo maaragtay ayaan habaysnayn mar haday saartaan dad is soo diray oo malaba is diishay waxa la isma daawiso dadkan dagaal baa dhaxmar mana heshiin wili meel kastay tagaan dagaalkii waa ka dhax muuqda marka waa iska adkaan doonta ma aqan ilmahan dhalnasay noqon doonan oo qarkood af Soomaali ku hadlin in maratay ayagu wax keenan waa laga yaaba laakiin odayaasha anaga la midka ah in wax keenan laga sugi maayo sanadada soo socota
musal muxuu hadaba xalku yahay qaab lagu helo community midaysan oo xadaarada iyo horumarka iyo adduunka waxa dhisaa waa bulshada aqoonta kii lahaa iyo kii markaa waayay aragnimada lahaaba usoo uga qayb galo muxuu yahay xalku
in yasiino halka wuxuu noqonayaa in saaxiibkay sidoo sheegay in dadka Soomaalida wuxuu yiri waa dad isoo laayay in runtii anigu Soomaali isoo laysa anigu ma arag in dabcan in Soomaalida meel walba ay tagaana in waa dad walaal ah waa dad isjecel waa dad isku yimaada runtii dhaqanka aan leenahay ee suubana in runtii in yasiino in dadka kale ee qoomiyadaha kale ee dalka degan malaha halkoose waxa uu yahay in aniga isagaba ay naga bilaabato ma aha oo Soomaali kale inaan fiirino waa in annaga ay naga bilaabato in aan dadka isku keenno Soomaalida aan wacyi gelino qabiilka iyo waxyaabaha kale ee dadka kale fogeynaya in meesha laga saaro waa qabiil wala isku gartaa ma aha ee macna kale too weyn uu leeyahay ma jirto Soomaaliyana sidii nabadeeda looga qayb qaadan lahaa waa ku boorinaya
ugu dambeyntii cala soo muxuu yahay halku hadaba hada tabayso in Soomaalidu community fiican lahayn qaabkay ku heli karto
qaabkay ku heli karto waxa weeyii war wixii dhacwaa dhaceen dadkan waana dad isku diina iskuna afa inay midoobaan oo ay iska daayaan waxaan leeyahay jifooyii hoosaadyada loo sameeyay community go mid guud aan sameysano hadaan Kenya joognay hadaan South Africa joognay hadaan meel kasta joogno aan dad mid aan midowno oo aan dantayna inay mid taa aan garano midaas ayaa lagu heli kara marka laakiin hadii aan sidaan ku socono aan ku socono waxna ma tari doono dalna ma dalna wax ma tari doono dalkii wixii dadkii naga dambeeyeen wax ma tari doono anaga lafayna wax ma tari doono sida naga muuqato
iyadaa mahadsantii kuwaas waxay ahaayeen Alhaaj Muusa Qulle iyo Maxamed Maxamuud Cali Sow oo labaduba ka faalooda arrimaha bulshada iyo warbaahinta oo ku sugan magaalada Nairobi dooddii kaabada inta ay joogteen markaa wada ku kulmi doono hadii ay raali karo qosayo wadgalin
aad ayuu mahadsan yahay Yasiin Ciise Wardheere oo inala socodsiinay doodaasi gaaban halkaad ka dhageysanaysaana waa VOA haatanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii xiisaha lahaa dhaqanka iyo hidaha waa kan Axmed Faarax Cali Idaaja oo inala socodsiiyo
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af Soomaaliga ee VOA. Dhegeystayaal, haddii inta maansada Soomaalida la dhex qaado loo dhabagalo tabaha iyada iyo maahmaahda la isugu dhafo ee maansayahanadu ay doodahooda ku cusleeyaan, waxaynan ka maarmi karayn inaynu dib u malicsanno qaar ka mid a gabayadii uu inooga tegay allaha u naxariistee gabyaagii heer ciideedka ahaa ee samatar baxnaan la odhan jiray. Aan haddaba idiin soo gudbiyo qayb ka mid ah mar walba maansadiisa ay murtidu ku shaqlan tahay, aanna idinku jalbeebiyo sida quruxda badan ee taxdiisa qaarkood uu ugu adeegsaday laba maahmaahood oo ay soomaalidu aad u taqaan. Midda koowaadi waa tii ahayd bawdyo rageed midba maalin qaawan, oo ah maahmaahina baraysa inay dunidu meerto tahay oo jabka iyo guuldarradu aanay ninna si gaara ugu xukunayn, barwaaqada iyo baraaraha joogtada ahina aanay mid kale ugu qorayn. Maanta qofka ladaani beri iskuma hubi karo, haatan kii laaqaadana ha u malayn sidiisaas inuu ku waari doono. Sidaa darteed waxaa habboon inaan marnaba waayaha la isasiin oo kii markaa baraare jooga uu kan tabaaleysan u gurmado dhulkana uu ka qaado. Hase ahaatee, inkastoo ay taasi jirto, aadan moodo inay tahay waaye aragnimo runnimadeeda uu aadanuhu sabaano hore ka faraxshay, haddana lama waayo dadka qaar iska dhagatira oo u maamusha sidii iyagoo samaan iyo badbaado joogta ah wareegga ayaamaha kula ballansan. Maansayahanada Soomaaliduna in badan bay maansooyinkooda fikraddaas kaga hadleen, iyagoo ugu dardaar warinaya calooshila cayaarka sareerada oo maalinta haysto go'aamadiisa oo idinku sareeya, dabadeedna intuu kibirtaabto qaraabada jilicsan iyo dadka liita aanu gargaarina ku tunta haddii uusan ku tumanna is-illowsiiya ama magoomooni ku garamara. Allaha u naxariistee duqii maansayahanada Soomaaliyeed, Sayid Maxamed Cabdulla Xasan ayaa ka mid ahaa ragii gabyi ogaa ee goor hore inagu wargeliyey isku hadlaynta wareegga ayaamuhu inay doqonnimo un tahay. Tudcyo ku jiray gabayadiisa midkood ayuu sayidku ku bilaabay cirkaandi in abaar daaliyaa dunida oo qiiqday dayax ururta daaliga ka maray dirirka oo liiqay marunbaa daruuraha cusay soo dibiriyaay deegaanka curashaa ku xigi daacigiisabane marun buu darooraa intuu daadka soo rogo e bal dayaay duraabtaa horuu daafta mariyaay nin dalleensan inuu duukhayo yay doqontu moodaaye inkastuu dunqaarahan ka dhacay dulugulacayroobo hawdayrin deeqii alluu dooc ka sugayaay. Gabyaagii isaguna murtidhaariga ahaa ee sayidka ay isku xilliga noolaayeen isku gadahana ahaayeen lala odhan jiray qamaan burxan waa kii isla fikraddaa ku soo koobay saddexdii meelis ee ahaa adduun wahar labadiisa gelin waana la hubaaye halgalgalatay waxa looga dhigay yaaninuu harine marunbaa saboo la harqiyaa hodana deegaye. Haddaba murtida ay xambaarsan tahay maahmaahdii ahayd bawdyo rageed midba maalin qaawan isaga oo maanka ku haya ayuu samatar baxnaana jeer u gebiyey niman ay hilba ahaayeenoo koluu isagu tabaalaysnaa iyaguu barwaaqaysnaa. Maanta oo kale dhaqan ahaan niman ay ahayd inuu hiil iyo hooba ka helo ha yeeshee aan midna ula soo degdegin. Dabadeedna intuu nafsiga fadhiga ka kiciyo ayuu ugu dardaar warinayaa halkii uu maantaa joogay in sidii la arki jiray maalin maalmaha ka mid ah ay iyaguna ku dambayn doonaan. Sidoo kale intuu nimankii dhaawaday ayuu ugu dambaystiina wuxuu ku ducaystay iyaga oo dandaraysan in dayrta dhow ay u soo baahdaan, iyadoo markaas uu isagu ka soo kabtay dhibtii markaa haysatay ee ay ku fiirsadeen. Maalmahaas gabay uu arrintaa ka tiriyay tuuc ka mid ah oo maahmaahdaas aynu ku aqoonsan karayno ayaa wuxuu ahaa dowladda raggaba maalin bay dalibanaysaayeen in barwaaqo seexdaba wad baan laga baryinay inay idinkoo bukooda iyo anoo baalax nabadeeda oo aan bogsaday suusku waa naga baxayaaye oo ay barraami u kulmaan beliga raaskiinu rabbi waxaan ka beegsanahayaa beligta dayreeri. Maahmaahda labaad ee sabatir adeegsaday waa tii ahayd lafa maroodi iyagaa la isku jabiyaa oo loola jeedo maalinta si uun la isu hayo laba safina la noqdo qofba qofkii u dhigmi kara ayaa lagu beegaa. Waxaa kaloo suuragal ah ayna u badan tahay in loola jeedo qofba qofkii uu xigo ayaa laga horgeeyaa si labadooda mooyaane ay dadka inta kale u badbaado. Gabayadiisa midkood xilligii uu sabatar maahmaahda u adeegsanayay waxaa buuhooda iyo agagaarkiisa ka aroosnayd colaad maanso oo la isku ilka beelay halabuuradii reer ciideedka ahaa intoodii badnaydna ay ka qayb qaateen. Waxay ahayd horaantii sanadihii 1960-yadii qarnigii aynu soo dhaafnay. Labada dhinacna waxaa kala hogaaminayay oo hortii ayay eed u dhex martay allaha u wada naxariistee labadii gabyaa ee lagu kala magacaabi jiray aadan yuusuf axmed oo aadan carab loo yaqiiniyo cumar cigaar oo midkood walba ay kooxi u sacabtumaysay. Samater oo intii muddo ah aan silsiladaa wax ku darsan ayaa gadaalkii wuxuu tiriyey tixuu dhexdhexaad isaga dhigaayo ha yeeshee ay dhab uga muuqato inuu ugu reelinayay aadan carab oo ay ilmo adeeh labaad ahaayeen. Marka horeba intuu aadan si xaddhaafa u buunbuuniyey ayuu ku tilmaamay libaaxa ba-aan oo wixii ka hor yimaadaba qowlallada ku hubsada aar baabushiisa laga argagaxo oo micyaha isku lisaaya libaax laga wada giigay oo buuhooda oo idin looga cararay aar isaga samatara mooye cid kale oo u babac dhigi kartaa aanay jirin. Maansayahanadii ay ishayeen intuu u batiyo oo weliba biiro biiro ku wada sheego ayuu haddana kula talinayaa aarkaas hamaansaday inay naftooda kala baxsadaanoo isaga oo qura ayuunba u baleeri kara ay labadooda isu daayaan. Arrintaas gabaygii uu ka tiriyey qayb ka mid ahayd oo maahmaahdii lafa marowdi iyagaa la isku jabiyaa uu ku marheemay ayuu ku yidhi bowdada marowdiga markay badowdu dhuuxayso ma burburiyo nabarkii kale ay bidixdu qaadaaye biixida tagoogada hore yaa lagu budeeyaaye ogow baraba baladii xigta yaa la isku beegaayay. Dhegaystayaal, barnaamijkii dhaqanka iyo hiduu maanta halkaa ha inoo joogo waa inoo toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebba idmo.
أحمد فارح علي إذا جاء يدقن كهيدها أنه إنت أسيكو لافنا مركا نعياريه يوريهن محمود مسعد.
وعانو ونك سندقي استيال دمان تيمبا كونسو نوادا حبين تا عيارها كوحدة كوبادة عكتي بارسلونا يا ولي دي دي يسيني سوبو حسو بوسكي عياريها النيمار وفراقيي waxaana ay in muddaha daba socotay ciyaarihanka reer Brazil ee Philippe Coutinho oo ciyaara kooxda kubadda cagta ee Liverpool saddex mar oo hore ay isku dayday ciyaarihankani inay kooxdu la soo wareegto tan iyo markii ay ciyaarihan Neymar hase ahaatee kooxda kubadda cagta ee Liverpool ayaa arrintaasi gaashaanka u daruurtay. Haatan se waxa ay kooxda kubadda cagta ee Barcelona kor u qaaday lacagtii ay ku doonaysay ciyaarihankan inay kula soo wareegto ee Liverpool ku qanacdo. Waxay wararku haatan sheegayaan in kooxda kubadda cagta ee Barcelona ay 138 milyan oo ganiga Ingiriiska ay kooxda kubadda cagta ee Barcelona u joogto inay ka siiso ciyaarihan Philippe Coutinho. Inkastoo ilaahay hadda wax wariyaanay ka soo bixin kooxda kubadda cagta ee Liverpool ee ku aadan go'aankan cusub ee Barcelona, haddana dhowrkii mar oo hore kooxda kubadda cagta ee Liverpool waxay sheegtay in ciyaarihan Coutinho aanay sinnaba u iibinaynin. Kooxda kubadda cagta ee Chelsea ayaa iyaduna waxa ay doonaysaa in ciyaarihan Drinkwater ay 30 milyan oo gali Ingiriiska ay kula soo wareegto. Ciyaarihankan ayaa in muddaha daba joogtay kooxda Chelsea, waxaana haatan wararku sheegayaan in labada kooxood sheekadu ay meel wanaagsan u marayso, isla markaasina dhowrka maamood ee ka harsan suuqa kala iibsiga ciyaartoyda ee ciyaarihan Drinkwater kooxda kubadda cagta ee Chelsea kula soo wareegi doonto. Ciyaaryahanka Alexis Oxlade-Chamberlain oo ciyaara kooxda kubadda cagta Arsenalna waxa wararku ay sheegayaan inuu diiday heshiis ay kooxda kubadda cagta Arsenal u soo bandhigtay oo doonayso in heshiisku kula jiro ciyaaryahankan ay ku sii dheerayso. Ciyaaryahankan ay Arsenal u ballan qaaday inay siin doonto lacag gaaraysa 124 milyan oo ganiga Ingiriiska, laakiin waxaad moodaa inuu ka goos adeegay arrintaasi. Waxaana soo badanaya dalabyada ka imaanaya kooxaha Chelsea Liverpool ee ciyaaryahankan ay doonayaan in ay kula wareegaan. Haatanna isreebka koobka kooxaha ee qaaradda Yurub ee Champions League oo kulamo adag caaway kooxo iska ka hor imaan doonaan. Kooxda Qarabag FK oo toddobaadkii hore hal eber kaga soo badisay FC Copenhagen ayay caawa mar kale fooda isdari doona. Abowel Nakachi labi eber ayay Slavia Brugge kaga soo badisay toddobaadkii hore, caawa ayay mar kale fooda isgelin doonaan Liverpool. Oo toddobaadkii hore Hoffenheim labi hal kaga badisana, caawa ayay mar kale is arki doonaan. Kooxda Sportis Lisbon ee waddanka Portugiiskuna toddobaadkii hore eber iyo barbareeja waxay la gashay kooxda FC SB, caawa ayay mar kale is hirdin doonaan. Kooxda Young Boys oo CSK Moscow toddobaadkii hore ay ka badisay ayaa gurigeeda ku ciyaareysa hal iyo eber guul ah laga wato, caawa ayay heysataa fursad ay ku soo baxdo ay CSK Moscow goolkaasi ay hore uga dhalisay goolal kale ugu badasho. Waxaana xusid mudan in ciyaaryahan Kyrie Irving kulanka koowaad ee uu ciyaarayo marka ay furmayaan ciyaaraha kubadda koleyga dalkan Mareykanku bisha Oktoobar ee sanadkan in ay foodes gelin doonaan kooxdii uu dalbaday inuu isaga tago ee uu ka soo tagay ee Cleveland Cavaliers. Sababta uu ciyaaryahankani u doortay inuu kooxdan isaga tago ayaa waxa uu ku sheegay inuu doonayo inuu ka hoos baxo hooska ciyaaryahan LeBron James oo uu sheegay in aanay hal garoon labadan ciyaartoy wada qaadin oo uu doonayo inuu isagu calanka u sido koox ka mid ah kooxaha dalkan Mareykanka. Haddaba la arki doone calanka kooxda kubadda koleyga ee Boston Celtics oo haatan isaga lagu wareejiyey halka uu geeyo iyo inuu suurageliyo inuu kooxdaasi koobab kale ugu guuleysto maadaama ay tahay kooxda ugu koob haysashada badan dalkan Mareykanka. Dhegeystayaal, xubintii ciyaaruhuna saaka waa nagee taatan ee kulan dambe waa masacdo idila sida iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay maxamuud mascade oo xubintaasi ciyaaraha nala socodsiinaya halkaad ka dhegeysanayseena waa laanta af soomaaliga v o a. haatan aynu ku wada nasanno codka fanaanada Hiba Nuura.
taadii habeenadan waa ka seexan waayo seedaha dib ku socodka macaan ee Hiba Nuura. Aanu intaas ku dhaafnay idaacaddeenna galabnimo ayay gabagabo u ahayd heestii sabab kale Xuseen Barre Aadan iyo aniga Falsiin Axmed Iimaan ayaa idaacaddeedii daadiginayna ilaa iyo caawa nabadgelyo.